Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Krizni štab Ministarstva zdravstva Federacije BiH saopštio da će pokrenuti inicijativu za proglašenje epidemije koronavirusa na području ovog entiteta. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini prisustvo koronavirusa potvrđeno kod 60 osoba. U opštini Srebrenica prilikom ekshumacije pronađeni nekompletni posmrtni ostaci jedne žrtve iz proteklog rata. Kosovo obilježava godišnjicu ulaska NATO snaga. Ekonomija u Velikoj Britaniji oslabila za preko 20% u aprilu. Premijer Italije Giuseppe Conte na ispitivanju o pravovremenosti uvođenja karantina. U Sjedinjenim Državama gotovo 1000 umrlih od koronavirusa u protekla 24 sata. Širom svijeta registrovano više od 7,5 miliona slučajeva zaraze koronavirusom. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti kako radnici Aluminija komentarišu izvještaj Financijske policije Federacije BiH o poslovanju ove kompanije. Bivši predsjednik sindikata radnika Aluminija Romeo Biokšić.
Dok su radnici davali zadnji atom snage svom radu u spašavanju tvornice, znači pojedinci očito u ovome zadnjih par godina stjecali svoju osobnu korist.
Hrvatska uskoro otvara granice za turiste iz Bosne i Hercegovine. Hrvatski ministar turizma Gari Cappelli.
Negdje do kraja šestog sigurno će biti otvoreno. Dakle, naročito evo hotelijeri Makarska i ovaj dio. Osobno su me već ovih par dana nazvali. Inzistiraju na što prijemu ukoliko je moguće epidemiološke otvaranju prema Bosni, pogotovo ovaj dio, jer ima jako puno interesa. Ja mislim da ćemo i prije, negdje već oko 22. 3. 25. najkasnije već sa BiH otvoriti granicu.
Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje komentariše ocjene iz neformalnog dokumenta Europske komisije u kojima se ukazuje na ozbiljne probleme u crnogorskom pravosuđu.
Iz Brisela sada dobijamo jasnu poruku, to više ovako ne može. I ja mislim da je ovaj dokument ne samo ozbiljno upozorenje, nego da je prosto jedan od onih posljednjih koji će doći prije drugih ozbiljnih mjera koje predviđa i nova metodologija.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Otvaranje granica, znatno ublažavanje mjera, ali i slobodnije ponašanje građana, koje preporuke kriznih štabova u velikoj mjeri nisu uvažavali, u proteklim danima dovelo je do znatnog širenja koronavirusa u Bosni i Hercegovini. Nekoliko kantona u federaciji bilježi nagli skok novozaraženih osoba i na pragu su proglašenja epidemije. Posebno teška situacija je u Tuzlanskom kantonu, gdje je krizni štab Ministarstva zdravstva pokrenuo proceduru proglašenja epidemije koronavirusa. Ponovo je otvoren i izolatori u kantonu Sarajevo. Slušamo Milorada Milojevića.
Banja Lučanka Drenka Šmitran i dalje svakodnevno nosi masku na licu, bilo da šeta na ulici ili da ide u prodavnicu ili tržni centar. Mišljenja je da su se građani previše opustili i da nisu svjesni opasnosti od koronavirusa.
Pridržavam se stalno. Prvo ja sam u godinama nekakvi, a nije mi baš čujte. Zašto ne? Je li to teško? Prvo zbog sebe, pa onda i dalje ovi oko sebe. Imam unučiće, imam djecu, šta sad?
Sarajlija Emir smatra da su prerano ukinute neke od mjera za suzbijanje koronavirusa, što je uticalo na porast broja oboljelih u Bosni i Hercegovini.
U zatvorenom prostoru nosim i masku i rukavice, ali mislim da su prerano puštene granice u BiH.
Da je situacija ozbiljna pokazuje i današnja odluka kriznog štaba Ministarstva zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine da pokrene inicijativu za proglašenjem epidemije virusa korona na području tog entiteta. Istovremeno saopšteno je kako će Federalno ministarstvo zdravstva dati saglasnost Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu da na području ta dva kantona bude proglašena epidemija. Razlog tome je nagli i veliki porast broja zaraženih virusom korona, naročito na području četiri kantona. Tuzlanskom, Zeničko-Dobojskom, Unsko-Samskom i kantonu Sarajevo, saopštio je danas pomoćnik ministra zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine Goran Čerkez.
Jako je bitno reći da smo današnjim zaključcima pozvali na veći angažman inspekcija svih nivoa. Također smo tražili podršku Ministarstva unutrašnjih poslova u provođenju nadzora i podršci inspekcijima i svima onima koji bi trebali da doprinesu da mjere koje su na snazi se poštuju.
Vrtići na području grada Tuzla od danas su ponovo zatvoreni, potvrdila je za Radio Slobodna Evropa direktorica javne ustanove za odgoj i obrazovanje Naše dijete iz tog grada Sanja Karić. Razlog je što su u vrtićima Kolibri i Pčelica 6 djece i 2 vaspitačice pozitivni na koronavirus. Trenutno je u tom kantonu zaraženo 78 osoba i kanton Sarajevo bilježi porast broja zaraženih virusom korona. U protekla 3 dana na području tog kantona potvrđeno je 30 novo zaraženih. U Republici Srpskoj za sada nema nikakvih novih mjera i pored evidentnog povećanja broja zaraženih, samo u posljednja 3 dana koronavirus utvrđen je kod 67 osoba, no epidemiologinja u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske Jelena Đaković-Dević kaže u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa da se nešto veći broj zaraženih javlja zbog pojave pojedinačnih lokalnih žarišta u radnim kolektivima ili porodicama. Međutim, ističe da je i pored toga epidemiološka situacija povoljnija. U izjavi se još navodi.
Ono što ohrabruje jeste činjenica da se trenutno nalazimo u silaznoj fazi epidemije. Broj hospitalizovanih, odnosno teških slučajeva, se stalno smanjuje, a broj oporavljenih se povećava, što sve ide u prilog povoljnije epidemiološke situacije.
Na području oba entiteta i Brčkog distrikta ukupno su virusom korona zaražene 2893 osobe. Od posljedica zarazom preminulo je 163 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Financijska policija Federacije BiH potvrdila je za Radio Slobodna Evropa kako je ovih dana dostavila tužilaštvu Hercegovačko-neretvanskog kantona izvještaj o poslovanju Aluminija. U izvještaju se navodi da je dan prije isključenja električne energije sa konsolidacijskog računa 10. jula 2019. godine između ostalog isplaćivan novac nekolicini bivših direktora. Posljednji radnici Aluminija firmu su napustili u januaru. Iz Mostara, Mirsad Behram.
Iz kabineta glavnog inspektora financijske policije Federacije BiH kratko je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno kako je ta institucija po nalogu tužilaštva HN kantona u Mostaru sačinila izvještaj o kontroli finansijsko-materijalnog, vanjsko-trgovinskog i deviznog poslovanja Aluminija za period od 2014. pa do gašenja fabrike u julu prošle godine. Da je izvještaj stigao, potvrdili su iz Hercegovačko-neretvanskog tužilaštva, čija nam je glasnogovornica Ana Rajić kazala.
A što je u stvari dio cjelovitog izvješća koje se podnosi u slučajevima izvršenog nadzora i koje je sačinjeno po zahtjevu tužiteljstva Hercegovačko-neretvanske županije.
To tužilaštvo se naime već bavi slučajem propasti nekadašnjeg giganta Aluminija, u kojem je, podsjetimo, u momentu gašenja proizvodnje 10. jula 2019. godine bez posla ostalo oko 900 radnika. Glasnogovornica tužilaštva HNK Ana Rajić.
Trenutno se u tužiteljstvu Hercegovačko-neretvanske županije u radu nalazi 6 formiranih predmeta, a među prijavljenima su uglavnom članovi prijašnjih uprava i nadzornih odbora društva Aluminij d.d. Mostar.
O detaljima predmeta, kao ni nalazima analize poslovanja, ni u tužilaštvu HNK, niti financijskoj policiji ne žele govoriti. Međutim, mediji su ovih dana objavili skraćeni izvještaj na oko 100 stranica, u čijim zaključcima uz ostalo stoji kako je do propasti Aluminija došlo i zbog rada kompanije koji je godinama funkcionirao, kako se navodi, izvan ekonomske logike i principa tržišnog i samoodrživog poslovanja. To se odnosi na činjenicu da su uz ostalo gotovi proizvodi fabrike prodavani ispod proizvodne cijene, zbog čega je Aluminij oštećen za skoro 205 miliona maraka, što je oko 105 miliona eura. Izvještaj financijske policije upire prstom u uprave tog privrednog društva koje su se posljednjih godina često smjenjivale. Nalaze financijske policije prokomentirali su nam i neki od bivših radnika. Nekadašnji predsjednik sindikata radnika Aluminija Romeo Biokšić.
Dok su radnici davali zadnji atom snage svom radu u spašavanju tvornice, znači pojedinci očito u ovome zadnjih par godina stjecali svoju osobnu korist.
Iako su različiti direktori Aluminija zadnjih godina tvrdili da je ključni problem visoka cijena struje, glavne sirovine za proizvodnju i nepostojanje državnih subvencija, iz analize financijske policije je jasno kako su zapravo neke od prethodnih uprava i kumovale potpisivanju nepovoljnih ugovora po kompaniju. Jedan od primjera kako su se gomilali dugovi, navodi bivši radnik, nekadašnji predsjednik udruge malih dioničara i član nadzornog odbora Samir Anić, podsjećajući na vrijeme dok je Aluminij imao povoljan ugovor sa Elektroprivredom BiH.
Međutim, kad je prekinuto to sa 36, prosjek 36 eura, otišli smo na 49, on je potpisao ugovor sa drugom firmom na 49, kasnije na 60 i nešto i potrebno se kontroli. Umjesto 8,5 miliona, mi smo stigli na 18,5 miliona mjesečno.
U izvještaju se navodi i da su, iako su dugovi aluminija rasli, zapošljavani novi ljudi, a plate su rasle. Kako je vidljivo iz objavljenih dijelova izvještaja financijske policije, uoči samog gašenja fabrike isplaćene su i otpremnine bivšim direktorima i upravi po pravosnažnim presudama. Isplate su se kretale od oko 8,5 pa sve do skoro 150.000 eura. Neki od bivših radnika kažu da su oni godinama upozoravali na stanje u aluminiju, ali da niko nije poduzeo ništa. Samir Anić kaže da su mali dioničari još 2013. zahtijevali intervenciju financijske policije.
I nisu htjeli. Išli smo u SIP-u na razgovore, ni SIP-a nije htjela ništa poduzeti. Podigli smo kaznene prijave, odbačene su.
Međutim, to je samo jedan od ukupno 10 izvještaja financijske policije o aluminiju, tvrdi za naš radio delegat opozicionog SDP-a u skupštini HNK, Aner Žuljević, ali da nikada ništa nije poduzeto.
Da je tužilaštvo 2015. uradilo svoj posao na bazi prvih 9 izvještaja financijske policije, mi bi danas vjerovatno govorili i dalje o funkcionalnom aluminiju koji bi imao 900 zaposlenih, ali sigurno ne bi aluminij bio pretvoren u željezu za ono što imamo danas.
A posljedica svega je da je oko 900 zaposlenih sa njihovim familijama ostalo na ulici, kažu radnici, iako će neko reći da su zbrinuti. Na Zavodu za zapošljavanje, kaže bivši radnik Romeo Biokšić.
Drugim riječima je to ulica, znači ona da se živi, da se preživljava od 370 maraka mjesečno, znači to je taj nemoguća misija.
O načinu vraćanja dugova aluminija teških oko 200 miliona eura, uglavnom za struju Elektroprivredi Herceg Bosne iz Mostara, za sada se malo govori. Aner Žuljević iz SDP-a podsjeća da se odlukom Vlade Federacije BiH do kraja naredne godine aluminiju ne može blokirati račun, pa bivša fabrika ne može u stečaj.
Kad se prebaci u stečajnu fazu aluminija, onda je jasno da sva ova imovina koja trenutno postoji od aluminija će biti stečajna masa od koje će se namirivati onaj povjerioci koji dole postoje u milijonskim iznosima.
U međuvremenu u aprilu je aluminijeve pogone iznajmio izraelsko-kineski konzorcij Abraham Grupa, najavivši da bi prvi radnici mogli se vratiti u fabriku u augustu. Međutim, nakon sjednice Vlade Federacije BiH u srijedu u Sarajevu, resorni ministar Nermin Džindić je uz ostalo izjavio kako je ništavan ugovor sa investitorom jer nijedan radnik još ne radi u firmi, a prošlo je 60 dana od davanja saglasnosti, niti je i jedno plaćanje izvršeno prema ugovornom odnosu. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Punoljetni građani Vojvodine 21. juna odlučuju o novom sastavu pokrajinskog parlamenta. Pravo glasa na izborima imaće skoro 1,7 miliona glasača koji odlučuju o 120 mandata. Poslanici za tu instituciju biraju se po takozvanom proporcionalnom izbornom sistemu, odnosno autonomnoj pokrajini Vojvodini kao jednoj izbornoj jedinici. Oni se biraju na osnovu listi političkih stranaka, koalicije političkih stranaka ili grupe građana. Više o predstojećim izborima u Srbiji slušamo od Norberta Šinkovića.
Pred glasačima na pokrajinskim izborima bit će 9 lista, dok glasački listići će se štampati sa jednom, dve, tri, četiri ili pet jezičkih varijanti, u zavisnosti od toga koji su jezici i pisma u službenoj upotrebi u pojedinim opštinama i gradovima na teritoriji Vojvodine. Pokrajinski izborni listići štampaju se u svetloplavoj boji, a bit će 24 jezičke kombinacije. Pokrajinska izborna komisija je proglasila ukupno 9 lista, čiji nazivi će biti pred građanima u Vojvodini. Prvi na glasačkom listiću bit će lista naprednjaka pod nazivom Aleksandar Vučić za našu decu. Listu predvodi predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović, koji je od 2016. godine bio na čelu te institucije. Njegova lista je na prošlim izborima osvojila natpolovičnu većinu. Odmah posle te liste pod rednim brojem 2 bit će lista Ivica Dačić, Socijalistička partija Srbije i Jedinstvena Srbija. Koaliciju socijalista i Jedinstvene Srbije predvodi Dušan Bajatović, potpredsjednik SPS-a i generalni direktor javnog preduzeća Srbijagas. Ova koalicija je u odlazećem sastavu Skupštine Vojvodine bila deo vladajuće većine kao druga najbrojnija politička grupacija. Srpska radikalna stranka je pod rednim brojem 3. Radikale na pokrajinskim izborima predvodi Đura Đakšić, koji je i u aktuelnom sazivu bio na čelu ove političke grupacije. Savez vojvođanskih Mađara na pokrajinski izbori izlazi pod brojem 4. Ova manjinska lista je u prethodnom sazivu bila deo vladajuće većine i nosilac liste, Ištvan Pastor je bio i na čelu Skupštine Vojvodine. Vojvođanski front Ujedinjeni za demokratsku Srbiju bit će peti na listiću. Stožer ove koalicije Liga socijaldemokrata Vojvodine je u prethodnom mandatu Skupštine Vojvodine politiku kreirala iz opozicionih redova sa 9 poslanika. Šesta opcija za birače bit će lista za Kraljevinu Srbiju za srpsko vojvodstvo. Ova koalicija smatra da je decentralizacija vlasti u Beogradu najbitnija za ravnomeran razvoj cijele Srbije i zalažu se za vraćanje monarhije. Pod imenom Metla 2020 na izborima u Vojvodini učestvovaći pokret, čiji glavni nosilac je Demokratska stranka Srbije. Koalicija za mir, koju čine Bošnjačka građanska stranka i Stranka Crnogoraca, izlaze na vojvođanske izbore. Iako je nosilac liste Čedomir Jovanović, njegova stranka, Liberalno-demokratska partija, se ne spominje kao članica te koalicije. Stranka Pravde i pomirenja Muamera Zukorlića izlazi na izbore sa Demokratskom partijom Makedonaca. Ovo je prvi put da Zukorlić izlazi na pokrajinske izbore. Cenzus za ulazak u Skupštinu Vojvodine iznosi 3% osvojenih glasova birača, dok status manjinske koalicije znači niži cenzus za ulazak u pokrajinski parlament, odnosno on zavisi od broja birača koji su izašli na izbore i nevažećih listića. Ovo su 11. pokrajinski izbori od 1992. godine, a od 2000. godine građani Vojvodine su glasali 5 puta. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Evropska unija najavljuje otvaranje granica za zemlje Zapadnog Balkana 1. jula, ali Hrvatska će sa Bosnom i Hercegovinom otvoriti granice još i ranije. Po riječima ministra turizma Hrvatske, to bi trebalo biti između 22. i 25. juna. Turistički djelatnici pozdravljaju ovu najavu, a u Dalmaciji se dovršavaju posljednje pripreme za doček gostiju. Pripremio Enis Zebić.
Turistički djelatnici u Dalmaciji pozdravljaju najavu skorog otvaranja granice sa Bosnom i Hercegovinom. Za naš program govori direktor turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije Joško Stela.
Splitsko-dalmatinska županija je prošle godine imala preko 200.000 gostiju iz Bosne i Hercegovine, dakle negdje oko milijun noćenja, tako da su nam turisti iz Bosne i Hercegovine jako značajni. S druge strane, naravno da je interesantno da dođu, a s druge strane moramo sačuvati kvalitetnu epidemiološku sliku ne samo u našoj županiji, nego u Republici Hrvatskoj. Nadamo se kvalitetnoj procjeni nadležnih službi, epidemiologa, policije i ministarstva da procjene što je najkvalitetnije i najbolje da se napravi u smislu otvaranja granica.
Skoro otvaranje granice za turiste iz BH najavio je još 10. lipnja ministar turizma Gari Cappelli.
Negdje do kraja 6. sigurno će biti otvoreno, dakle naročito evo hotelijeri Makarske i ovaj dio, osobno su me već ovih par dana nazvali, inzistiraju na što prijemu ukoliko je moguće epidemiološke otvaranju prema Bosni, pogotovo ovaj dio jer ima jako puno interesa, ja mislim da ćemo i prije negdje već oko 22., 3., 25. najkasnije već sa BiH otvoriti granicu.
Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije 11. lipnja organizirala i posebnu edukaciju za iznajmljivače u ovoj COVID i post-COVID situaciji, na kojoj su o postupanju sa gostima govorili epidemiolozi, granična policija, predstavnici Županijskog kriznog stožera i Ministarstva turizma. Joško Stela.
I objasnili su šta se događa kod ulaza na granicu, kako se postupa, šta gosti trebaju znati, ako se zaraze gosti, kako se postupa i sve ostale stvari. Napravili smo jednu edukaciju koja je bila doduše samo za neki 40-50 iznajmljivača, ali baš zbog toga što smo znali da ne možemo sve iznajmljivače educirati tu. Snimili smo to i ta video snimka će biti na našim stranicama dostupna i poslana svima kako bi kvalitetno sve iznajmljivači se mogli educirati. Doduše još čekamo konačne mjere od kriznog stožera Republike Hrvatske koje će nam objasniti i koje su točno protokoli i procedure u slučaju da dođe do zaraženog turista ili nešto slično.
Epidemiologinja Vesna Barišić iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije podsjetila je za naš program koje su epidemiološke upute za sve strane državljane pri ulasku u Hrvatsku aktualno na snazi i što je u svemu posao epidemiologa.
Pravila su da osoba koja uđe u Republiku Hrvatsku treba svesti kontakte sa drugim osobama na nužni minimum, to znači izbjegavati fizičke kontakte, držati ono udaljenost na 1,5 metra, češće prati dezinficirati ruke, mjeriti tjelesnu temperaturu i ako je temperatura viša od 37,2, ako se osoba osjeća bolesno, onda treba potražiti pomoć osobe kod koje je smješteni da bi kontaktirao nadležnog epidemiologa. Ono što je naš posao, a to je što prije uzeti osobu u obradu, procijeniti situaciju, odlučiti hoće li se ići na testiranje ili ne i tražiti kontakte tako da bi se ograničilo širenje bolesti.
Posebne mjere vrijede i kod smještaja i boravka na plaži. U objektima gdje su turisti smješteni, osoblje mora svako jutro mjeriti temperaturu i držati fizičku distancu od 1,5 metra. Kada jednom dođu na plažu, strani će turisti, podjednako kao i domaći, morati i tu održavati distancu, odnosno neće ih smjeti biti više od 15 na 100 kvadratnih metara. Odredba o distanci ne vrijedi za članove iste obitelji. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sporna imenovanja sudija, nezavisnost pravosuđa, odnosno ranjivost na političko uplitanje, glavni su problemi pravosudnog sistema Crne Gore, navodi se u najnovijem neformalnom dokumentu Europske komisije o napretku u poglavljima 23 i 24. I dok u Ministarstvu pravde i ključnim institucijama pravosuđa još ne komentarišu ocjene i zaključke, u nevladinom sektoru kažu da navodi u ovom dokumentu predstavljaju još jedan šamar Brisela crnogorskom pravosuđu. Iz Podgorice Predrag Tomović.
Iz Ministarstva pravde, kao ni iz Vrhovnog državnog tužilaštva i Vrhovnog suda Crne Gore, do početka emisije nismo dobili komentar na ocjene o stanju u crnogorskom pravosuđu, koje su navedene u neformalnom dokumentu Europske komisije o napretku u ključnim pregovaračkim poglavljima 23 i 24. Ocjene navedene u tom dokumentu jasan su signal da Brisel više neće tolerisati fingiranje reformi u crnogorskom pravosuđu, kaže za Radio Slobodna Evropa direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević.
Po mom sudu, ove ocjene koje sada imamo, koje su zaista do sada najdirektnije i najupozoravajuće, su i očekivane. Jer kako idemo dublje u sam proces, tako se više insistira na onom što su kvalitativne promjene. Ono što na drugoj strani vidimo je prosto neprihvatanje te vrste realnosti od strane naših vlasti, koji očigledno misle da mogu jako dugo da dovode u zabludu i Evropsku uniju, kao što su to vrlo često radili sa domaćim akterima. A u suštini iz Brisela sada dobijamo jasnu poruku, to više ovako ne može. I ja mislim da je ovaj dokument ne samo ozbiljno upozorenje, nego da je prosto jedan od onih posljednjih koji će doći prije drugih ozbiljnih mjera koje predviđa i nova metodologija.
Podsjetimo, u nacrtu neformalnog dokumenta Europske komisije, takozvanom non-paperu, navodi se da raste zabrinutost zbog spornih naimenovanja visokih funkcionera u pravosuđu Crne Gore koja nijesu u skladu sa preporukama GRECO o nezavisnosti pravosuđa, na što je ukazivano i u prethodnom non-paperu iz novembra prošle godine. Podsjeća se da između 2019. i početka 2020. godine Sudski savjet ponovo naimenovao ukupno 7 predsjednika crnogorskih sudova, uključujući i predsjednicu Vrhovnog suda Vesnu Medenicu na treći mandat, što prema ocjenama Europske komisije izaziva zabrinutost zbog načina na koji Sudski savjet tumači ustav i zakone.
Taj dio predstavlja svojevrstan šamar vlastima koje su tvrdile i u novembru kada je prethodni nezvanični papir objavljen da se radi o nekoj vrsti nerazumijevanja našeg pravnog poretka od strane Europske komisije, da će oni to u komunikaciji sa europskim partnerima sve pojasniti. Rezultat tog njihovog pojašnjavanja je vrlo jasan odgovor Europske komisije da je njima jasno da se ovdje fingiraju reforme, da je čitav taj koncept reforme pravosuđa doživio svoju suprotnost na principijelnoj ravni i ovo je jasan signal vlastima da dalje ne može da se ide dok je Vesna Medenica na svojoj poziciji, a i ostali predsjednici sudova koji su imenovani nezakonito.
Kaže Dalibor Kuljarević iz Centra za građansko obrazovanje, a Tea Gorjan-Sprelević iz Akcije za ljudska prava ukazuje na to da Evropska komisija u najnovijem non-paperu ponovo kritikovala izbor predsjednice Vrhovnog suda i predsjednika crnogorskih sudova koji su, kako ističe Gorjan-Sprelević, ponovo izabrani suprotno ustavu i zakonima.
posebno je kritikovano to što Sudski savjet prethodnu kritiku Evropske komisije na račun tih izbora nije uvažio i što je nastavio da se proizvoljno ponaša u primjeni zakona. U istom kontekstu je kritikovan i izbor predsjedavajuće sudije Ustavnom sudu. Pritom treba imati u vidu da taj non-paper po svojoj prirodi nije posebno kritičan izveštaj u kome se iznose komentari i ocene kao u godišnjem izveštaju, već nam on ukazuje kakve bi ocene tamo tek mogla da se nađu i Crnoj Gori se daje ponovo prilika da se ta otvorna pitanja reše. Međutim, nažalost, s obzirom na dosadašnje grubo kršenje zakona i ustava prilikom izbora predsedavajućih u sudstvu, teško je očekivati bilo kakvu pozitivnu reakciju i promenu, ali s druge strane je jasno da Evropska komisija preko toga neće preći.
U dokumentu Evropske komisije ukazuje se i na percepciju da su pravosuđe i tužilaštvo ranjivi na političko uplitanje. Iz Brisela također podsjećaju da crnogorski parlament nije mogao da obezbijedi potrebnu dvotrećinsku većinu za važna naimenovanja u pravosuđu i da zbog toga ključne funkcije u Vrhovnom državnom tužilaštvu, Agenciji za sprečavanje korupcije i Sudskom savjetu popunjavaju vršioci dužnosti. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će tražiti izvršnu naredbu kojom bi ohrabrio policiju da ispune, kako je rekao, trenutno profesionalne standarde za upotrebu sile u jeku protesta protiv rasizma nakon smrti Afroamerikanca Georgea Floyda. Zaprijetio je i da će premjestiti vojsku u Seattle kako bi uklonili demonstrante koji drže jedan kvart u tom gradu. Više zna Ajla Obradović.
Govoreći na okruglom stolu u Dallasu, Donald Trump je odbacio opšte tvrdnje demonstranata o rasizmu u policiji, rekavši kako treba kriviti samo nekoliko trulih jabuka i da je nepravedno generalno označiti policijske službenike kao osobe s predrasudama. Moramo zajedno raditi na suočavanju sa predrasudama gdje god da se pojave, rekao je Trump. Ali nećemo postići napredak i izliječiti rane lažno etiketirajući desetine miliona pristojnih Amerikanaca kao rasiste ili osobe s predrasudama. Poziv za uspostavljanje nacionalnog standarda za upotrebu sile prvi je Trumpov konkretan prijedlog za reformu policije u odgovor na nacionalno nezadovoljstvo nakon smrti Georgea Floyda u Minneapolisu. Ali ponudio je nekoliko detalja o naredbi koja tek treba da postane zvanična tokom rasprave o rasnim odnosima i policiji. Trump, koji se u novembru ponovo kandiduje za predsjednika Amerike na izborima, rekao je da će se njegova administracija agresivno boriti za ekonomski razvoj u manjinskim zajednicama, suočiti se s nejednakostima u zdravstvu ulaganjem znatnih iznosa u zdravstvene ustanove koje opslužuju manjine, te poboljšati mogućnost izbora škola. U isto vrijeme obratio se i demonstrantima u Sijetlu koji su se zabarikadirali u improvizovanom kampu, te gradonačelnici i guverneru Sijetla, inače demokratama. Vratite svoj grad sada. Ako to ne učinite vi, ja ću, napisao je Trump na Twitteru. Gradonačelnica Sijetla Jenny Durkan upozorila je da bi bilo kakav potez Trumpa vezan za upotrebu vojske bio nezakonit. Vrati se u svoj bunker, uzvratila je ona. Demokrate u Kongresu otkrile su zakone o reformi policije uključujući odredbe o zabrani prigušivanja osoba i ograničavanju zakonske zaštite za policiju. Republikanci u Kongresu kažu da su i oni otvoreni za neke reforme. Trump je Floydovu smrt nazvao šokantnom i ranije je javno izrazio žaljenje Floydovoj porodici, ali ih nije spomenuo tokom okruglog stola održanog dva dana nakon što je Floyd sahranjen u Houstonu. Prethodno je sugerisao da je policajac Derek Chauvin, za koga tužioci kažu da je nekoliko minuta pritiskao koljeno na Floydov vrat, sigurno pukao. Bivši potpredsjednik Joe Biden, demokratski predsjednički kandidat, odbacio je Trumpovu posjetu Dallasu unaprijed kao priliku za slikanje i optužio ga da je pobjegao od smislenog razgovora o sistemskom rasizmu i policijskoj brutalnosti.
I pred kraj emisije još jednom podsjećamo na aktualnosti dana. Krizni štab Ministarstva zdravstva Federacije BiH pokreće inicijativu za proglašenje epidemije koronavirusa na području ovog entiteta. U posljednja 24 sata u BiH koronavirus potvrđen kod 60 osoba. U opštini Srebrenica prilikom ekshumacije pronađeni nekompletni posmrtni ostaci jedne žrtve iz proteklog rata. Kosovo obilježava godišnjicu ulaska NATO snaga. Premijer Italije na ispitivanju o pravovremenosti uvođenja karantina. Širom svijeta registrovano više od 7,5 miliona slučajeva zaraze koronavirusom. To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Koliko ste puta na samom početku izolacije u kojoj smo svi proveli prethodne mjesece zbog pandemije, pomislili da ćete vrijeme u kući iskoristiti pametno? Možda pročitati neke od knjiga koje ste nakupovali, naučiti neku novu vještinu ili napokon otvoriti onu aplikaciju za učenje jezika koju ste davno skinuli. A koliko vas je uradilo ono što i mnogi od nas? Podijelilo vrijeme između posla, društvenih mreža i serija. No brojni su ipak vrijeme izolacije iskoristili malo pametnije. Ja sam Una Čilić, vi slušate podcast Glasom mladih. U narednih pola sata čućemo mlade ljude koji su vrijeme izolacije iskoristili kako bi naučili nove vještine ili kako bi drugima ponudili dio svoga znanja. Od učenja stranih jezika pa do davanja lekcije iz talijanskog jezika, pravljenje kurseva za programiranje, yoga ili webinari. Šta smo to mogli naučiti sve tokom izolacije? Ostanite sa nama i saznajte.
Slušate podcast Glasom mladih.
Code Beauty je YouTube kanal na kojem možete da krenete sa učenjem programiranja. Njegova autorica je Saldina Nurak, koja je željela da iskoristi vrijeme pandemije da podijeli svoje znanje sa drugima. Kako kaže, oduvijek je voljela da dijeli ono što zna i da možda nekoga nauči nešto novo i pomogne na neki način. Na početku su to bile igre škole sa njenim prijateljima, a kasnije je krenula da daje časove iz programiranja i web dizajna. Zbog stalnog posla i obaveza morala je prekinuti časove koje je davala u jednom kulturnom centru u Mostaru, ali joj je pandemija ponovo otvorila vrata dijeljenju znanja.
YouTube kanal Code Beauty je napravljen prije mjesec i po dana i mislim da sam od tad imala dovoljno vremena da sagledam neke i pozitivne i negativne strane ovoga. Vi kad počnete raditi nešto u online svijetu, stavljate se nekako na tačno, na raspolaganje svim ljudima na svijetu da vas gledaju i da vas komentarišu, i to nekad može biti negativno. Ali ako je suditi po nekom mom iskustvu, ja stvarno nisam dobila ni jednu negativnu reakciju, ni jedan negativan komentar, tako da mi je posebno drago to i motiviše me naravno da radim još više i još bolje. I posebno mi je drago kad vidim da ima i kolega koji su iz ove struke već, dakle što stariji, što mlađih kolega, koje dođu na kanal i pogledaju video i onda kažu bravo, super, svaka čast, jako pozitivna inicijativa, jako koristan materijal. Dakle, to mi je posebno drago. Kogod me pita za kanal, ja uvijek kažem da je Code Beauty moja mala bebica koja tek pravi prve korake u ovom svijetu, ali mi je nekako posebno drago da vidim da iako je na početku već je postala jako velika platforma za širenje znanja, za širenje neke motivacije, inspiracije u ovom zanimanju i već je jedan od najvećih kanala ovog tipa na Balkanu. Tako da jako mi je drago da vidim tako pozitivne reakcije i mislim da je posebno korisno svim ljudima koje ovo zanima i koji žele da uzmu i da usvoje to znanje jer je potpuno besplatno, u stvari da dođu i da nauče i da na taj način pokušaju sebi obezbijediti neku dosta svjetliju i perspektivniju budućnost i bolji posao.
Evo što Saldina kaže o reakcijama na njene lekcije i njen YouTube kanal, za koga su namijenjeni njeni časovi programiranja, ako ste zainteresovani gdje ih možete naći i šta Saldina preporučuje.
Pa ja bih rekla da su namijenjeni svim mladim ljudima. E sad ja kad kažem mladim ljudima, ja mislim nekako na ljude od neke srednje škole pa do nekih možda 40-ih, 50-ih godina. A evo zašto? Zato što ljudi koji su u srednjoj školi možda donekle ne znaju čime bi se voljeli baviti, šta je to što bi oni voljeli raditi u budućnosti, onda mislim da im ovaj kanal može poslužiti kao jedan super uvid u neko njihovo potencijalno buduće zanimanje koje će im biti jako korisno, jako perspektivno, ali istovremeno jako zanimljivo. Iz tog razloga kažem da je recimo možda za njih ovo pravi materijal, pravi kanal koji trebaju posjetiti, a s druge strane za ljude koji su možda u nekim 30-im, 40-im pa čak i 50-im godinama i koji već rade neki drugi posao određeni niz godina, određeni period, i sad se interesuju za ovo kao za nešto što bi možda mogao biti neki njihov hobi, definitivno možete pogledati, ili ako želite možete da uzmete neko znanje koje je konkretno na Code Beauty kanalu potpuno besplatno, dakle možete doći, možete pogledati, možda od toga napraviti neki dodatni posao koji radite sa strane za neku dodatnu zaradu ako je to ono što želite i što vam treba. S druge strane, također bih voljela da poslužim kao neki role model, kao neki uzor za mlade djevojke, za žene koje možda imaju određeno interesovanje za ovim zanimanjem, za ovom strukom, ali donekle možda smatraju nekako da je ovo više muško zanimanje, da je ovo zanimanje više za muškarce. S tim se ne bi apsolutno složila, mislim da je ovo podjednako i muško kao i žensko zanimanje i da svak ko ima interesovanje za ovo, svak ko ima određene ideje i misli da bi mogao dati neki doprinos, definitivno, dakle, ima mjesta za vas i nekako bih ja voljela u stvari da poslužim kao taj neki uzor, da vidite u stvari kako ovo može biti jedno jako, jako zanimljivo zanimanje i za djevojke. U proteklih mjesec i pol dana, koliko Code Beauty kanal postoji, okupio je oko 1200 pretplatnika i 30.000 pregleda, što je jako veliki broj ako vi uzmete u obzir to u stvari kakva je priroda kanala, jer i u realnom životu ako imate na primjer neki edukacijski event, neki seminar, tu vam dođe nekih 30, 40, 50 ljudi maksimalno, dok s druge strane ako imate nešto što je zabavnog karaktera, na primjer neki koncert ili utakmica, onda se tu pojavi 30, 40 hiljada ljudi. Tako da ipak konzumiranje ovakvog sadržaja zahtjeva određeni trud, određenu koncentraciju i ulaganje s vaše strane, ali naravno s druge strane možete imati puno veću korist, dakle ako usvojite ovo znanje. Što se tiče reakcija, posebno mi je drago kad dobijem reakcije od ljudi koji i nisu čak iz ove struke, nego su donekle prepoznali u stvari moju želju i moju ljubav prema ovom poslu koji radim i onda je to njih motivisalo da se oni puste u stvari u neko ostvarivanje njihovih vlastitih želja koje su imali. Dobijala sam često poruke od ljudi, ali jedna mi je ostala baš onako memorisana, a to je da je jedna osoba, dakle, koja je svirala nekad u mladosti, onda kasnije nekako kroz fakultet i kroz posao, to se nekako izgubilo. Međutim, kad je počela, jel, da gleda ovo što ja radim, u stvari je motivisana bila da nastavi nekako i da se vrati tom nečemu što je ona jako voljela raditi, u čemu je uživala, upravo zato što nekako ljudi prepoznaju svu tu ljubav koju vi uložite u neki posao i onda jedino tako možete to raditi na nekom jako, jako velikom i kvalitetnom nivou. I mislim da upravo zato je ovoliko pozitivnih reakcija, ovoliko pozitivnih komentara. Dobijam dosta reakcija od ljudi koji prate kurse, od ljudi koji prate časove. Ima dosta komentara koji se nalaze na mom kanalu Code Beauty koji mogu svi pročitati koji dođu na kanal. A često mi se ljudi isto tako javljaju privatno i pitaju kad će novi video. Ja trenutno objavljujem 2 videa sedmično, mislim da je to neki tempo koji se može pratiti i koji nije neki pretjerani pritisak, hajmo tako reći, ako hoćete da učite ovo. E sad, dosta ljudi me pita također koliko vremena treba da se nauči. Odgovor na to pitanje nije baš tako jednostavno dati, obzirom da zavisi od toga koliko ćete vi truda i posla i vremena uložiti u to. Za one koji se potrude više, naravno da će vam to sve ići jako, jako brzo, dosta brže, dok oni koji shvate to malo ležernije, budu to radili onako malo nekako opuštenije, sporije, mislim da će im trebati naravno duže vremena da savladaju sve to. Mislim da je neka moja preporuka upravo ovaj tempo kojim ja i objavljujem, ta neka 2 videa sedmično, za koja vi izdvojite par sati svake sedmice, su vam sasvim dovoljna da vi u stvari nakon nekog perioda od već možda 6 mjeseci ili godinu dana steknete neku bazu znanja koja će vam poslužiti da možete dosta toga napraviti. Dakle, vi ćete već sami tada biti svjesni u stvari koliko korisnih stvari možete napraviti i za sebe i za druge ljude, onda ćete sami biti u stvari u mogućnosti da odlučite šta je to što vi dalje želite raditi, šta je to čime biste vi se zanimali u narednom periodu i šta je to što ćete u stvari uraditi sa tim znanjem koje budete usvojili. Glavna platforma za komunikaciju je YouTube kanal Code Beauty. Tu ja dakle objavljam videe, komuniciram sa svojom publikom, sa svojim pretplatnicima, gledaocima, odgovaram na pitanja naravno. Tako da je YouTube kanal glavna platforma trenutno. Pored toga, nedavno su otvoreni Instagram i Twitter profili. E sad tu sam morala staviti True Code Beauty zato što mi je neko već bio ukrao Code Beauty nickname. Tako da ako želite možete me naći i na Instagram i Twitter profilima True Code Beauty. Tu se nekako trudim da objavim u stvari neki behind the scenes, dakle neki dio kako čitav ovaj posao koji ja radim izgleda iza scene, dakle mimo onog videa koji ja objavim vama na YouTube, upravo zato kako bi pokazala ljudima u stvari da je ovo jedno jako zanimljivo, jako zabavno zanimanje, ponekad bude smiješno, ponekad naravno bude i naporno, ali upravo zato što želim da pružim ljudima tu neku stvarnu, realnu sliku, iz tog razloga dakle objavljujem i to kako to zanimanje izgleda mimo samog onog videa koji se može vidjeti na mom YouTube kanalu. Dakle, Instagram profil, Twitter profil, True Code Beauty. A osim toga, od prije imam dakle svoje privatne profile na Facebooku i na LinkedInu koji su pod mojim pravim imenom, dakle Saldina Nurak. Tu također često dobijam pitanja, dakle u inbox, i onda se često desi da me recimo 10 ljudi pita jednu te istu stvar. I onda ja kažem, pitajte me to javno, zato što ako vama nešto nije jasno, sigurno ima još 5-10 ljudi koji bi pitali tu istu stvar, ali možda je nekoga stid, možda neko srami se, ne želi. I onda kad vi pitate to javno, ja to odgovorim, svak će moći da pročita odgovor, da iskoristi to neko znanje iz tog odgovora. Tako da eto, dakle, možete me naći na dosta društvenih mreža, ali glavna platforma za komunikaciju, upravo to gdje ja objavljam svoje videa, to je YouTube kanal Code Beauty.
Bila je ovo Saldina Nurak. Ukoliko se želite okušati u svijetu IT-a, možete krenuti sa Saldininim časovima na YouTube kanalu Code Beauty. Milenko Letić, koji također daje kurseve programiranja, kaže da će nastaviti da radi sve dok postoji zainteresovanost za njih. Njegove časove na lokalnim jezicima možete naći na sajtu programiranje.ba. A evo šta Milenko kaže, kakve su reakcije njegovih učenika i šta sve možete naučiti.
Ideja sama po sebi postoji unazad par godina. Ja sam već davao kurseve na platformi Udemy, dakle nekad 2017. godine, gdje možete me pronaći pod imenom i prezimenom, i tu imam trenutno dva kursa koja su također potpuno besplatna, kurs za Ansible i SaltStack. E sad sam odlučio da sve ovo što radim na engleskom i generalno čim se bavim svakodnevno na svom poslu da podijelim sa našim ljudima, ali prvenstveno na našem jeziku. Zašto? Zato što znam koliko je teško doći do nekih provjerenih informacija koje mogu biti korisne, i zato što znam koliko su ponude generalno za ovakve kurseve skupe na našim prostorima. Također možemo vidjeti da dosta firmi jednostavno koristi ovu informatičku nepismenost, da tako kažemo, zarad lične koristi. Ja smatram da znanje uvijek trebalo biti besplatno i dostupno svima. Što se tiče iskustva su uglavnom pozitivna. Jedino što su naši ljudi sumnjičavi prema svemu što je besplatno, ali generalno mentalitet tog nekog našeg eksi u podneblja je takav da se uspjeh ne prašta. Je li tako? Tako da ako ste spremni prevazići ove sitnice, sve pet. Najbitniji je osjećaj. Dakle, ja kad radim ovo i širim znanje, jednostavno ostajem u toj nekoj mentalnoj kondiciji i istovremeno pomažem drugima. Pitanja koja dobijem iz različitih izvora im dosta pomažu da ja sam mislim drugačije, na načine na kojem nikad ne palo na pamet, što još više proširuje moje vidike. Pa reakcije ljudi su odlične. Ja do sad vidim samo pozitivne i to me mnogo raduje. To samo znači da su kursevi kvalitetni i da pronalaze svoju pravu publiku, što mi je bio konačan cilj, ali tako, kvalitet prije kvantiteta. Što se tiče samih reakcija, mogu da recimo pogledam neke tekstove, odnosno neke komentare su bili kao, da kažem, da su vrijedni da se izdvoji, mada su mi svi dragi podjednako, ali evo, tekst je za svaku pohvalu, odavno nisam ništa bolje pročitao, za nekog ko se dosta koji je dosta toga sličnog prošao i trenutno prolazim, kao da sam ga sam napisao. Pa onda recimo komentar za Python kurs, sjajno objašnjavanje za nekog poput mene koji tek krećem sa učenjem Pythona, lijepo je kad mi se na tenane objasni svaka pojedina funkcija znak linija, to jeste ishod pisanja koda, sutra nastavljam, pozdrav. Recimo, ovo stvarno puno pomaže, ako sam pregledao hrpu raznih tutoriala, nijedan nije ni upola poučan kao ovaj, hvala, i tako dalje, i tako dalje. Pa časovi su namijenjeni svima, od 7 do 77. Nema nekog posebnog limita i trudim se da pored profesionalnosti zadržim pristojnost u slučaju da moje kurseve prate i djeca mlađa od 18 godina. Naravno da nije potrebno da napominjem da su dobro došli svi polovi, ženski, muški, srednji, južni, sjeverni, kako god.
Slušate Glaso mladih.
Izolacija je Amilu Omanović navela da ponudi besplatne online kurseve talijanskog jezika. Oglas koji je postavila na jednoj bosansko-hercegovačkoj Facebook grupi za studente privukao je stotinu i nešto komentara. Poslušajmo Amilu, kako je bilo njeno iskustvo tokom izolacije i kako je uz online kurseve iskoristila i mogućnost da se i sama spremi za svoj budući posao edukatorice.
Moram priznati da sam ja dosta toga naučila. S jedne strane tu su naravno tehničke stvari u smislu stvari koje su vezane za održavanje online nastave, kao i za traženje nekih korisnih resursa itd. Sve to sam naučila zahvaljujući mojim učenicima, jer mi smo djelovali kao jedan tim sve ovo vrijeme, u onom momentu u kojem nam treba neko ko, ne znam, će nam editovati video, izrezati neke dijelove ili nešto prilagoditi, uvijek je bio neko ko je znao kako to uraditi ili je znao nekoga ko se time bavi, pa smo odmah reagovali. Dalje su jeli meni objašnjavali kako se te stvari rade, onda kada smo na početku razmišljali kako održavati časove, bili su moji učenici koji su mi rekli da postoji Zoom, na primjer. Pored toga, neki su mi slali materijale iz kojih su oni recimo učili, ili ako su radili nešto pa su slučajno naletili na italijanski, uvijek su mi slali te materijale ili to na što su naletjeli, i među svim tim stvarima je bilo toliko toga što je meni tekako koristilo. Recimo, najviše od svega su mi koristile i njihove sugestije, njihovi komentari. Ja sam se upoznala puno bolje s dinamikom učenja, ali i sa dinamikom održavanja nastave, online nastave. Jer ja sam tek završila fakultet, ja nemam nekog velikog predavačkog iskustva iza sebe, i sve ovo što smo do sada prošli je definitivno meni pomoglo da sazrijem kao predavač do neke mjere, ali isto tako da naučim različite dinamike učenja, praćenja nastave i tako dalje. Tako da, što se tiče toga, s te čisto profesionalne strane, ja sam itekako dosta toga naučila, ali i sa neke lične strane, da kažem, sam isto tako dosta naučila, pogotovo po pitanju toga šta je to što ja znam da radim i što mogu dobro da radim, recimo. To je, ja mislim, jedno jako bitno pitanje za nekoga ko je završio humanističke nauke, jer u tom profesionalnom okruženju se obično najviše i najčešće postavlja pitanje da li je ono što ja studiram, čime se bavim i što volim, ono što ću ja zaista moći da radim i nakon studija. I ja sam, priznajem, dosta dugo vremena sumnjala da ću ja to moći raditi, ne zbog toga što ne želim, već zbog toga što to nisu tražene stvari, tako da kažem. Međutim, preuzela sam sama stvar u svoje ruke i na kraju sam pronašla način kako da spojim nešto što volim da radim s nečim što u isto vrijeme jako dobro radim i što me ispunjava lično i profesionalno, naravno. I ono što je još važnije, što sam uvidjela kroz tu praktičnu stranu rada, jeste to da koliko god vi date učenicima, toliko će i oni vama dati. To znam, sad zvuči kao jedan loš, jeftin kliše. Međutim, ne znam da li se tu radi o mojoj ludoj sreći ili o nekom umijeću, ali sve ovo vrijeme dok su moji učenici bili motivisani, svojom motivisanošću su motivisali i mene. I bili su ne samo motivisani, već jako znatiželjni. I to je neka, da kažem, simbioza u kojoj mi živimo i radimo, koja je jako bitna, i to je ono što održava naše časove, ja mislim, i što ih čini tako, ne znam, lijepim, zanimljivim i zabavnim za nas. Tako da, eto, to bih izdvojila možda kao jednu od važnijih i ljepših strana svega, jer jedna i druga strana zaista ulažu i to je ono što nas održava.
Slušate podcast Glasom mladih. Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
A da li ste možda vi tokom izolacije osjećali kao da vam vrijeme protiče, a da ga ne iskorištavate na najbolji način? Da li ste nešto uradili po tom pitanju? Kako ne bi trošio vrijeme uzalud, Mirnes Bakija, dopisnik portala Balkan Diskurs, iskoristio je brojne pogodnosti interneta, ali i izolacije kako bi unaprijedio svoje vještine.
S obzirom na to da ja već neko vrijeme radim od kuće, moram priznati da mi karantin i izolacija nisu baš tako teško pali. Bez obzira na to što sam imao primarnu obavezu, nekako sam u samom početku imao osjećaj da mi vrijeme prolazi, a da ga nisam u potpunosti iskoristio. Odmah sam se odlučio da se prijavim na nekoliko online seminara kako bih unaprijedio svoja dosadašnja znanja. Posebno bih izdvojio recimo Bold program omladinskih lidera koji se zbog pandemije održao online. Tokom ovih mjeseci izolacije bilo je jako puno webinara o najrazličitim temama, tako da su svi imali dosta opcija da iz svog doma nauče nešto novo, unaprijede svoja znanja, ali da upoznaju zanimljive ljude. Pored toga, uključio sam još nekoliko aktivnosti u svoju svakodnevnicu kako bih na najbolji način potpunio vrijeme. Nekada sam se bavio modnom ilustracijom, te je ovo vrijeme bilo idealno da se vratim tom hobiju. Moram priznati da mi je ova aktivnost dosta pomogla da skrenem misli od mnogobrojnih crnih podataka koje smo svakog dana mogli čuti u medijima. Također, bavim se trčanjem posljednje 2 godine, a tokom pandemije nisam želio rizikovati i izlaziti vani da trčim, pa sam napravio program vježbi koji se mogao realizirati u kući kako bih održavao kondiciju i kako bih se onda opet po završetku pandemije lako vratio trčanju. Instalirao sam nekoliko aplikacija za učenje jezika na mobilnom telefonu. Smatram da su ove aplikacije itekako korisne, te sam ih prvenstveno koristio za usavršavanje svog engleskog jezika. Generalno smatram da su aplikacije za učenje jezika dosta dobre kako za početnike, tako i za osobe koje žele usavršiti gramatiku i vokabular. Napomenuo bih nove tehnologije koje su nam svima omogućile da smo u kontaktu sa dragim osobama. Tako sam redovito koristio online alate kao što su Zoom i Skype. Smatram da je ovo, da je komunikacija bila izuzetno važna za mentalno zdravlje, jer smo svi morali biti u uslovima koji nam nisu bili poznati do sada. Sada kada se postepeno vraćam u stanje prije pandemije, imam osjećaj da sam kvalitetno iskoristio vrijeme. Ono što mogu primijetiti sada da mi više ne ide na kafu, već nekako gledam da izađem sa prijateljima, da to bude priroda ili neki prirodni ambijent. Definitivno smatram koliko god izolacija nam teško pala, ipak iz nje smo dosta naučili, mada opet to sve zavisi od osobe do osobe.
Slušate Glasom mladih.
Duška Lataš iz Novog Sada iskoristila je pandemiju kako bi nastavila sa časovima njemačkog. Kakvo je njeno iskustvo? Da li je bilo bolje pohađati kurs online ili u učionici?
Tokom karantina sam imala vremena da se posvetim nekim stvarima više nego što bi to mogla da uradim u normalnoj situaciji. Tako da, kako smo krenuli da učimo nemački i pre pandemije, prekinuto nam je bilo usred kursa, međutim to smo nastavili da radimo online. Prvo smo krenuli čitava grupa u kojoj nas ima 8-9. Nastavili smo dakle da pratimo nastavu preko Skype-a. Međutim, kada smo završili taj jedan nivo na kom smo stali, onda smo se moj muž i ja odlučili da nastavimo individualno, znači nas dvoje idemo sa profesoricama, ipak je malo lakše. Znači u tom smislu ne može biti isto grupa i uživo i grupa preko Skype-a, tako da smo nastavili individualne časove. I bilo nam je praktično isto, ja čak mogu da kažem da je i bolje, pošto mnogo mi štedi vremena, a potpuno isto količinu znanja dobijem. Čak mi je i super što se tiče tog nekog tehničkog momenta, pošto može da nam prosledi odmah direktno neki link, jer mi smo na kompu, ona je na kompu, i onda možemo da pristupimo nekim stvarima na kojima je na času, kad smo u školi, malo možda više treba vremena. To što se tiče tog dela baš korišćenja tehnologije i uopšte organizovanja našeg vremena, a ono sad da li više učiš ili manje, mislim da to nije u stvari pitanje količine vremena koje imamo, nego volje. Tako da ne bih tu sad nešto pretrano da se hvalim da sam se previše posvetila više nemačkom u toku korone nego što sam to bilo mogućnosti da radim ranije. Znači nisam, mislim da je to negdje isto. Možda sad sam se nešto zaukala pa nastavila više da radim na tome. Također da smo gledali filmove, bilo mi je jako dobro što se moj off pokrenuo kod nas. Kompakt dvorana je pokrenula taj online festival koji je jedno vreme bio besplatan. Sada ima nešto besplatno, nešto se plaća, ali izbor filmova je bio jako raznovesan, dosta evropskih filmova i baš u tom smislu bi htjela da se poručim. Ja nemački film mi je to bio najbolji sa tog festivala. Zove se Iz sistema, o jednom vrlo specifičnom problemu kod deteta s određenim smetnjama u odrastanju, tako da o tome se kod nas ne priča, zato su mi možda zanimljive tematike kojima se bave nemački filmovi generalno.
Slušate podcast Glasom mladih. Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
A njena sugrađanka Nikolina Đurić odlučila je da karantin popuni držanjem joga časova putem Zoom aplikacije. Osim što je animirala druge, ona je iskoristila ovo vrijeme ograničenog kretanja kako bi se posvetila online kursevima fotografije. Poslušajmo Nikolinu šta kaže, da li je imala priliku da znanje stečeno tokom karantina već primjeni.
Veći deo vremena sam provodila u suštini sa kompjuterom, što možda i nije baš pretjerano pohvalno, ali sam se trudila da iskoristim to na najbolji mogući način. Pošto se bavim jogom, fotografijom i šivenjem, trudila sam se da se nekako usmerim na te tri stvari. Također držala sam jogu preko Zoom aplikacije svaki dan, pa mi je to onako dosta olakšalo. Imala sam opet i neku interakciju sa ljudima i komunikaciju. U suštini nije bilo teško, većina ljudi je jedva dočekala da ima neku komunikaciju i da radi nešto sa sobom, pošto smo napravili jednu malu pauzu, nedelju dve, ali smo brzo sve to nadoknadili i to je bio neki period kada kreće policijski čas, odnosno posle policijskog časa uveče, pa su svakako svi bili kod kuće. Tako da tako smo kombinovali najviše, a kažem opet značilo je svima dosta da vežbaju i da imaju neku rekreaciju. To je većina ljudi koji već dugo idu kod mene i treniraju jogu, tako da nekako imam i poverenja i znaju šta rade, ali sam se trudila da u to neko vreme van joge da im tražim da se snime ili neku sliku da mi pošalju nešto, da vidim čisto kako napreduju i šta se tu tačno dešava. Što se tiče dizajniranja odeće i tih nekih kreacija, dosta vremena sam provela u programu koji se zove Marvelous Designer. Imam ga već neko vreme, ali nikako nisam uspela da odvojim vreme za to. Meni je praktičnije i mnogo mi je lakše da radim stvari sama, a uz to sve može da se nađe na YouTube-u i ima mnogo tutoriala, tako da sam pratila to i usput sam se usavršila, a to mi je i neka profesija i moja struka, pa već i znam neke osnove. Pored toga, bilo je dosta tutoriala i otključanih što se tiče fotografije, pošto se time bavim. Niko ni konkretno imao na svom sajtu otvorene kurseve, mjesec dana mislim da je bilo trajanje, mjesec i po dana. To su neki klipovi po sat vremena gdje fotografi govore nešto konkretno o fotografiji i dosta mi je stvarno koristilo, dosta sam se unapredila. U suštini mislim da bi mogli ljudi lako da se snađu iako su neki totalni početnici, zato što ide gradativno, oni kreću sa tim nekim najosnovnijim stvarima.
iz fotografije, pa onda ko je neki viši nivo ili ko se unapredi, dođe do tih nekih posljednjih. U suštini ti možeš sve da skineš, da čuvaš sebi, ja sam dosta stvari snimila, pa čisto da imam i posle kao podsjetnik neki da mi ostane. Sve sam dosta praktično primenila, svo znanje koje sam stekla tokom karantina, već sam krenula sa poslom, imala sam par nekih potkanja, sve sam primenila i stvarno mi je dosta koristilo i služilo.
To bi bilo sve u ovom izdanju Glasa mladih. Ja sam Una Čilić, a vi ste slušali poruke ljudi iz Bosne i Hercegovine i Srbije, koji su za nas govorili o tome šta su naučili tokom izolacije u koju smo svi bili stavljeni zbog pandemije COVID-19. Neki od njih su nam predstavili i besplatne online kurseve koji su i dalje otvoreni za sve. A vi ostanite i dalje sa nama. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Doviđenja!